dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda lewat siaran petang VOA Washington, edisi Senin 21 Juli 2014. Saya Adriana Sembiring, mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai informasi aktual dan menarik langsung dari Ibu Kota Amerika. Seperti biasa, siaran kami awali dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, Presiden Filipina kemungkinan hadapi upaya pemakzulan. Dewan Keamanan PBB serukan gencatan senjata segera di Gaza. Laporan PBB katakan Iran musnahkan cadangan nuklir sensitif. Produser malam ini, Lea Johannes, dibantu teknisi El Santos telah menyiapkan sejumlah laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap ada keikhlasan dari salah satu calon presiden jika ternyata kalah dalam pertarungan pemilihan presiden 2014.
Virus Ebola yang mematikan terus menyebar di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia hampir 4 bulan setelah pertama kali terdeteksi di kawasan hutan terpencil di Guinea.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. 28 orang termasuk sejumlah aktivis terkemuka dan seorang pensiunan uskup Katolik mengajukan keluhan untuk memakzulkan Presiden Filipina Benigno Aquino III karena menerapkan program stimulus ekonomi yang telah dinyatakan Mahkamah Agung sebagai yang tidak konstitusional. Keluhannya diajukan ke DPR itu menuduh Aquino melanggar konstitusi dan mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan mendanai proyek-proyek di luar anggaran tahunan yang disetujui Kongres. Para anggota DPR dari 3 partai politik sayap kiri mendukung usulan pemakzulan ini sehingga mengesahkan upaya pemakzulan terhadap Aquino, namun tidak jelas apakah akan mendapat cukup dukungan di Kongres yang didominasi sekutu-sekutu Aquino. Aquino mengatakan di bawah program percepatan alokasi anggaran yang diberlakukan dari tahun 2011 hingga tahun lalu, simpanan pemerintah dan pendapatan yang tidak dialokasikan digunakan untuk mengadakan fasilitas listrik di desa-desa terpencil, membangun sekolah-sekolah, dan mendanai proyek-proyek lain. Ia bersikeras bahwa pemerintahannya bermaksud baik dan dana itu tidak digelapkan sebagaimana diduga para pengkritiknya. Aquino, anak ikon pro-demokrasi negara itu, Corazon Aquino, memenangkan kursi kepresidenan secara meyakinkan pada 2010 dengan janji akan menghapuskan korupsi dan kemiskinan yang merajalela di negara Asia Tenggara itu.
Presiden Tiongkok Xi Jinping yang sedang berkunjung mengatakan kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro bahwa mereka akan bekerja sama untuk membangun aliansi yang komprehensif antara kedua negara. Ia mengatakan demikian hari Minggu, hari yang sama Xi tiba di Caracas pada persinggahan ketiga dalam lawatannya ke Amerika Latin untuk memperkuat hubungan Beijing dengan kawasan tersebut. Dalam kunjungan di Venezuela, kedua belah pihak akan menandatangani keserangkaian kesepakatan kerja, kerjasama keuangan, pembangunan, infrastruktur, pertanian dan teknologi tinggi. Sebelum Venezuela, Xi melakukan kunjungan kenegaraan ke Brazil dan Argentina. Perlawatannya ke Amerika Latin juga akan membawanya ke Kuba.
Inilah VOA.
Sebuah laporan dari Badan Nuklir PBB mengatakan Iran telah mengkonversi dan menurunkan kekuatan cadangan uranium yang telah sangat diperkayanya, sebagaimana dituntut dalam sebuah kesepakatan yang dicapai dengan kelompok 6 negara kuat dunia November lalu. Laporan dari IAEA yang diperoleh kantor-kantor berita barat Minggu mengatakan cadangan lebih dari 200 kg uranium Iran yang telah diperkaya hingga 20% telah diubah menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Kesepakatan internasional selama 6 bulan itu menuntut Iran menghentikan semua aktivitas nuklir sensitifnya, termasuk pengayaan uranium hingga tingkat 20% dengan imbalan Iran mendapatkan pelonggaran sanksi terbatas. Kedua pihak dijadwalkan akan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif pada hari Minggu, namun malah memperpanjang tenggat waktu menjadi hingga 24 November. Iran telah membantah tuduhan sedang berusaha membangun senjata nuklir dengan mengatakan bahwa program nuklirnya semata untuk tujuan damai.
Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera di jalur Gaza dan menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya kekerasan di sana, sementara Israel mempergencar ofensif udara dan daratnya terhadap militan Hamas. Dewan itu mengeluarkan pernyataan Minggu malam setelah mengadakan sidang darurat yang disebut oleh Duta Besar Rwanda dan Presiden Dewan Keamanan ini, Eugene Gasana, sebagai serius. Dewan menekankan perlunya memperbaiki situasi kemanusiaan termasuk melindungi warga sipil. Minggu adalah hari yang menelan paling banyak korban sejak konflik itu dimulai hampir 2 minggu yang lalu. Pertempuran tersebut menewaskan sedikitnya 65 warga Palestina dan 13 tentara Israel, termasuk 2 warga negara Amerika. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan pihaknya tadinya berharap resolusi Dewan Keamanan mengutuk agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan menyerukan agar mereka segera mendapat perlindungan. Duta Besar Israel untuk PBB, Ron Prosor, mengatakan sebelum pertemuan berakhir bahwa satu-satunya cara operasi militer Israel dihentikan adalah dengan menghentikan semua serangan roket dari Gaza.
Hampir 50 orang telah tewas akibat pertempuran hebat untuk menguasai Bandara Internasional Tripoli di Libya setelah gencatan senjata gagal memulihkan keamanan. Bentrokan hari Minggu antara pejuang Islamis dari Misrata dengan pemberontak Zintan demi menguasai bandara itu telah merembet ke daerah-daerah sekitarnya dan dilaporkan sebagai pertempuran terparah di Libya sejak penggulingan diktator Muammar Gaddafi tahun 2011. Ribuan orang telah mengungsi sementara kedua kelompok bersenjata itu saling serang dengan senapan, meriam anti pesawat dan roket. Namun banyak warga dilaporkan terperangkap di lokasi pertempuran itu. PBB menarik para pegawainya keluar Libya minggu lalu akibat kekhawatiran terkait isu keamanan. Tidak ada penerbangan internasional di Bandara Tripoli sejak Senin lalu, dan kalangan pengamat penerbangan memperkirakan bandara itu akan tutup berbulan-bulan karena kerusakan yang sangat parah.
Presiden Amerika Barack Obama akan menandatangani 2 instruksi presiden pada hari Senin yang melarang diskriminasi terhadap pegawai pemerintah yang gay dan transgender. Obama mengumumkan rencananya mengenai instruksi tersebut bulan lalu dengan mengatakan bahwa mengganggu dan keliru apabila warga Amerika pergi bekerja dengan perasaan takut mereka bisa dipecat karena menjadi diri mereka sendiri. Presiden Obama telah mendorong Kongres agar mengeluarkan undang-undang yang lebih luas yang berlaku untuk semua pekerja di seluruh Amerika Serikat, bukan hanya mereka yang bekerja untuk pemerintah federal. Namun, rancangan undang-undang tersebut mengalami kebuntuan. Para pejabat Gedung Putih mengatakan instruksi tersebut akan berdampak pada 24.000 perusahaan yang mempekerjakan 28 juta pekerja di Amerika Serikat.
Menurut laporan keuangan pemerintah federal, Komite Nasional Partai Demokrat atau DNCA di Amerika sukses mengungguli saingannya, Partai Republik, dalam penggalangan dana bulan lalu dan memangkas utangnya menjadi hanya $3 juta. DNC menggalang hampir $9 juta bulan Juni, sementara Komite Nasional Partai Republik hari Minggu melaporkan mereka mengumpulkan $8.5 juta. Saudara, demikian berita dunia.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Dewan Keamanan PBB Senin sore waktu Amerika bagian timur mungkin akan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang menuntut akses internasional ke lokasi kecelakaan pesawat Malaysia di Ukraina Timur, di mana separatis pro-Rusia secara luas dituding menyebabkan jatuhnya pesawat tersebut. Washington bahkan mengatakan ada banyak bukti bahwa Rusia terlibat dalam bencana itu. Dewan Keamanan PBB bertemu minggu malam di New York untuk mempertimbangkan sebuah resolusi. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengirim Menteri Luar Negeri Julie Bishop ke Amerika untuk memimpin upaya melobi resolusi tersebut. Australia kehilangan sedikitnya 37 warga negaranya dalam kecelakaan itu. Tony Abbott mengatakan,
and given the almost certain culpability of the Russian-backed rebels in the downing of the aircraft,
mengingat hampir pasti pemberontak yang didukung Rusia bersalah dalam jatuhnya pesawat itu, mendapati kelompok tersebut mengontrol lokasi itu, sepertinya membiarkan penjahat mengendalikan TKP. Jadi saya pikir sangat penting bahwa otoritas yang pantaslah yang bertanggung jawab atas lokasi itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan sekarang saatnya untuk berhenti menggunakan jenazah para korban sebagai sandera atau pion dalam konflik Ukraina-Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin sekali lagi mengatakan jatuhnya pesawat tersebut tidak akan terjadi jika Ukraina tidak kembali memicu pertempuran bulan lalu di wilayah itu dengan kaum separatis yang kini menguasai lokasi kecelakaan. Kata Putin,
с уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня
Kita dapat mengatakan dengan keyakinan bahwa jika pertempuran di Ukraina Timur tidak dimulai lagi pada tanggal 28 Juni, tragedi ini tidak akan terjadi. Pada saat yang sama, tidak ada yang boleh atau memiliki hak untuk menggunakan tragedi ini untuk mencapai tujuan politik egois mereka sendiri. Kejadian tersebut seharusnya tidak memecah, melainkan menyatukan orang. Kita perlu semua orang yang menjawab atas situasi itu untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka, baik di hadapan rakyat mereka sendiri dan juga di hadapan bangsa-bangsa lain, para wakil korban musibah ini. Penting untuk melakukan segala sesuatu guna menjamin keamanan kerja para pakar internasional di lokasi tragedi itu.
Putin berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk mengendalikan para pemberontak di Ukraina agar mengizinkan inspektur internasional menyelidiki lokasi itu. Duta Besar Rusia di PBB, Vitali Churkin, mengatakan Rusia tidak dapat mendukung resolusi PBB sebagaimana yang tertulis saat ini, karena tidak jelas apakah organisasi penerbangan PBB akan memimpin penyelidikan tersebut. Duta Besar Inggris untuk PBB mengatakan Rusia menggunakan taktik menunda khas Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyuarakan harapan bahwa tragedi pesawat Malaysia Airlines ini akan menggalang dukungan di Eropa untuk sanksi yang lebih besar terhadap Rusia atas aksinya mendukung separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Prancis, Inggris, dan Jerman memperingatkan Moskow hari Minggu bahwa negara itu bisa menghadapi sanksi ekonomi baru jika tidak memaksa pemberontak untuk memberikan akses tidak terbatas bagi para penyelidik. Separatis sejauh ini hanya memberikan akses terbatas dalam jangka waktu yang singkat bagi para pakar internasional. Pemimpin separatis Ukraina, Alexander Borodai, hari Minggu mengatakan kelompok itu telah menemukan kotak hitam pesawat tersebut dan akan mengembalikannya kepada para pakar kecelakaan penerbangan. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap ada keikhlasan dari salah satu calon presiden jika ternyata kalah dalam pertarungan pemilihan presiden 2014. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap ada keikhlasan dari salah satu calon presiden jika ternyata kalah dalam pertarungan pemilihan presiden 2014. Dalam sebuah kegiatan di Jakarta Senin, Presiden juga berharap agar capres yang kalah bisa berbesar hati dengan memberikan selamat kepada capres yang menang.
Mengakui kekalahan itu mulia. Mengucapkan selamat kepada yang menang itu indah. Allah itu maha besar. Kalau kita ketika kalah, tawakal, ikhlas, ya memang kalah, kemudian mengucapkan selamat kepada yang berhasil, maka Allah akan kasihkan nanti kepada tokoh itu, orang itu, kelompok itu, kemuliaan dan hal yang sama.
Presiden memastikan rakyat Indonesia ingin pilpres ini berlangsung damai. Situasi damai sejak pemilihan legislatif 9 April lalu menurut Presiden harus tetap terjaga hingga nanti pelantikan Presiden hasil pilihan rakyat pada Oktober mendatang.
Pilpres 2014 ini ketat. Kita juga tahu kampanyenya keras. Nah, menjelang besok 22 Juli 2014 ketika KPU akan mengumumkan hasil pemungutan suara, kita melihat ketegangan, tension di banyak kalangan. Rakyat ingin, bukan hanya keinginan SBY, rakyat kita ingin situasi damai.
Meski menuai protes dari tim salah satu pasangan calon, namun KPU tetap akan mengumumkan hasil pemilu presiden sesuai dengan jadwal. KPU menjadwalkan penetapan capres dan cawapres digelar pada Selasa. Rencananya, kedua pasang capres-cawapres akan diundang oleh KPU untuk menghadiri pengumuman hasil Pilpres 2014. Sementara itu, sebanyak 3.400 lebih aparat keamanan gabungan kepolisian, TNI, dan pengamanan sipil akan melakukan pengamanan ekstra ketat di gedung KPU Jakarta saat pengumuman hasil pemilihan presiden 2014. Pengamanan itu dilakukan secara berlapis, mulai dari gerbang masuk halaman gedung KPU, ruang lobi, hingga ruang utama rapat di lantai 2 gedung KPU. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memperlakukan pengalihan arus lalu lintas yang berada di sekitar gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Kepolisian juga membagi pasukannya di beberapa wilayah strategis di Jakarta, termasuk di perbatasan provinsi untuk antisipasi pengamanan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman memastikan anggota kepolisian sudah siaga di posnya masing-masing.
Kita Polri udah insight seluruhnya, anggota kita sudah di posnya masing-masing untuk pengamanan dari seluruh tahapan.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Beauty is only skin deep. Kecantikan hanyalah sementara dan lahiriah. Beberapa produk kecantikan malah dapat menyebabkan kerusakan permanen hingga ke jaringan kulit. Tetapi orang-orang, terutama perempuan, mau mengambil risiko itu demi memburu kecantikan. Di Amerika, banyak orang memanfaatkan sinar matahari dan sinar tak alami untuk membuat warna kulit lebih gelap atau tanning. Pakar kesehatan tidak menganjurkannya, karena ini menyebabkan kanker kulit. Di Senegal, sebagian mengambil risiko kesehatan dengan melakukan hal sebaliknya. Mereka menggunakan produk-produk pemutih warna kulit. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan, 25% perempuan Senegal menggunakan berbagai produk pemutih warna kulit setiap hari. Produk-produk tersebut dapat mengandung bahan kimia seperti raksa, hidroquinon, dan sodium hidroksida, bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kanker dan kerusakan fisik pada kulit. Bahan-bahan tersebut bahkan dapat membuat mata dan kulit terbakar. Perempuan Senegal ingin memutihkan kulit dengan alasan yang sama dengan perempuan lain di seluruh dunia. Mereka ingin terlihat cantik, mencari suami, atau tampak menonjol di tengah banyak orang. Pemikiran ini menggusarkan pembuat film Senegal, Khardiatan Puyesal. Ia lantas membuat film bertopik pemutih kulit, This Color That Bothers Me. Sol menampilkan gambar-gambar paling menyeramkan agar perempuan dapat melihat bahaya produk tersebut. Ia mengaku sulit memahami mengapa perempuan bisa mengatakan kulit berwarna gelap tidak cantik. Menurutnya, perempuan seperti itu ingin menyenangkan kaum lelaki agar dicintai atau ingin menyenangkan masyarakat agar berhasil. Sol mengatakan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemasaran dan penjualan produk pemutih warna kulit. Tetapi ia menambahkan, pendidikan merupakan cara terbaik untuk membujuk orang-orang agar tidak menggunakan produk tersebut. Saya Utami Husin, di Washington DC.
Proses pembangunan bendungan tinggi Aswan di Sungai Nil selesai pada tanggal 21 Juli 1970. Pembangunan itu memakan waktu selama 11 tahun dan menghabiskan biaya sekitar 1 miliar dolar. Bendungan di Aswan pertama kali dibangun pada tahun 1902 untuk irigasi selama kemarau, namun tak dapat menahan banjir tahunan dari Sungai Nil. Tahun 1950, Gamal Abdel Nasser, seorang pemimpin Mesir, memimpikan untuk membangun satu bendungan besar yang melewati Sungai Nil dan dapat mengakhiri banjir serta menyediakan tenaga listrik di seluruh Mesir. Tanggal 21 Juli 1970, proyek ambisius ini dapat diselesaikan. Namun sebelum bendungan itu diresmikan pada tahun 1971, Presiden Nasser meninggal karena serangan jantung pada bulan September 1970.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, mengatakan wabah Ebola di 3 negara Afrika Barat tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dan khawatir akan berlanjut untuk waktu lama. Data terbaru WHO menunjukkan penderita penyakit ini di sana mencapai 964 orang, termasuk 603 korban tewas. Laporan VOA dari Markas Besar WHO di Jenewa disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Virus Ebola yang mematikan terus menyebar di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia hampir 4 bulan setelah pertama kali terdeteksi di kawasan hutan terpencil di Guinea. Belum ada vaksin atau obat untuk virus tersebut yang menular lewat kontak langsung dengan cairan tubuh penderita. WHO melaporkan 60% dari para penderita Ebola di Afrika Barat meninggal. Juru bicara WHO, Dan Epstein, mengatakan akan butuh beberapa bulan sebelum pemerintah dan badan-badan kesehatan bisa mengendalikan wabah ini dan menurunkan jumlah penderita.
It is pretty horrifying. I think anytime you have an epidemic that has a case fatality rate of above 50%.
Ia mengatakan sangat mengerikan manakala ada wabah di mana lebih dari 50% penderitanya meninggal. Tentu saja kami khawatir dan itulah mengapa kami meningkatkan berbagai upaya. Sulit memprediksi berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengendalikannya, tergantung pada 5 hal penting yaitu ilmu penyakitnya, pelacakan kontak dengan korban, pendidikan warga, partisipasi komunitas, dan mengubah kebiasaan mengubur sendiri korban Ebola, demikian kata Epstein. Sudah ada beberapa kali wabah Ebola di Afrika sejak pertama kali terdeteksi pertengahan tahun 1970-an di Republik Demokratik Kongo yang saat itu bernama Zaire. Wabah saat ini adalah yang pertama di Afrika Barat dan telah memakan korban terbanyak dalam sejarah. Epstein mengatakan sangat penting untuk melacak semua orang yang pernah melakukan kontak dengan penderita agar bisa menghentikan penyebaran virus itu. Karena tidak ada pengalaman tentang penyakit itu, warga di sana tidak tahu bagaimana virus Ebola menular. Mereka sering menolak pengobatan karena curiga terhadap petugas kesehatan. Epstein mengatakan hal itu adalah hambatan besar dalam menghentikan penyebarannya. Kepada VOA, ia mengatakan sangat sulit bagi para petugas medis asing untuk masuk ke desa-desa karena warga terintimidasi dan takut.
It's really kind of a matter of rumor control. It's myths and facts. So we have to dispel these myths about Ebola.
Ia mengatakan, ini semacam gabungan mitos dan fakta. Kami harus menyingkirkan berbagai mitos yang meluas tentang Ebola karena hal itu sangat merugikan. Mitos seperti orang asinglah yang membawa virus Ebola ke desa-desa, atau jika mereka pergi ke rumah sakit, mereka akan meninggal dan organ tubuhnya akan diambil. Jadi sulit mengatakan apakah kami sudah membuat kemajuan, tetapi pastinya kami terus meningkatkan upaya dalam hal pendidikan dan mobilisasi di desa-desa di 3 negara itu. Demikian kata Epstein.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam bulan Ramadan ini, Islamic Relief USA menyelenggarakan iftar atau buka puasa bersama yang dihadiri lebih dari 800 orang di Falls Church, Virginia. Lebih jauh disampaikan Purwati dalam Ramadan di Amerika.
Dalam bulan suci Ramadan ini, Islamic Relief USA menyelenggarakan buka puasa bersama di Metropolitan Washington DC dan sekitarnya, bertempat di Fairview Marriott Falls Church, Virginia, yang dihadiri lebih dari 800 orang. Dalam iftar atau buka puasa bersama ini, juga dilakukan penggalangan dana untuk membantu proyek-proyek pembangunan di seluruh dunia, termasuk Amerika. Iftar diselenggarakan tanggal 6 Juli. Acara yang disebut Islamic Relief's Grand Iftar dilaporkan meraih sukses. Lebih dari 215 ribu berhasil dikumpulkan untuk proyek IRUSA di seluruh dunia. Sebagian dialokasikan pada bantuan pangan untuk kekurangan gizi di Mali dan program pendidikan anak-anak yatim piatu di Afghanistan. Sebagaimana dijelaskan oleh penyelenggara, acara ini punya tujuan yang lebih besar. Menurut Kepala IRUSA, Anwar Khan, acara pada malam itu lebih dari sekedar pengumpulan dana. Dalam bulan suci Ramadan ini, kita memfokuskan diri kembali pada hal-hal penting. Sementara amal sangat penting, kita juga harus ingat pentingnya bertemu sebagai komunitas. Itulah makna iftar besar malam ini, memberikan kesempatan bagi komunitas untuk berkumpul bersama, berbuka puasa, makan, dan menyumbangkan dana guna meringankan penderitaan orang lain. Penyelenggara Said Dura, Koordinator Wilayah Atlantik Tengah bagi IRUSA, berterima kasih kepada hadirin atas dukungan mereka. Staff Islamic Relief mendistribusikan bantuan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan dan penerima bantuan ini membalasnya lewat ucapan rasa terima kasih dan doa mereka. Di antara pembicara terdapat tokoh Muslim nasional Imam Muhammad Majid dan Imam Soaib Webb. Imam Soaib berbicara tentang nilai memberi dan amal dalam Islam. Hadirin pada acara malam itu menyaksikan orang-orang menyumbang dengan murah hati dan menikmati pertunjukan pelawak Amir Zar serta para artis dunia hiburan lainnya. Acara malam itu berakhir dengan doa dan tarawih. Islamic Relief USA atau IRUSA selama ini telah menyumbangkan bantuan darurat kemanusiaan untuk kurun waktu lebih dari 20 tahun. Islamic Relief USA berpusat di Alexandria, Virginia adalah organisasi kemanusiaan nirlaba. Misinya adalah mengentaskan kemiskinan, meringankan penderitaan, serta memerangi kelaparan, buta huruf, dan penyakit. Semua tindak sosial ini dilakukan tanpa membedakan warna kulit, ras, dan jenis kelamin. Islamic Relief memberikan bantuan cepat kalau terjadi bencana, serta menciptakan proyek-proyek pembangunan lokal yang memberdayakan dan memungkinkan komunitas menunjang sendiri kehidupan mereka. Program ini membantu jutaan orang tiap tahun di seluruh dunia, termasuk di Amerika.
Inilah VOA.
Kisah penjelajahan bawah laut sutradara James Cameron yang menghebohkan di Palung Mariana bagian barat Samudra Pasifik pada tahun 2012 akhirnya bisa Anda saksikan di layar lebar pada bulan Agustus mendatang. Selengkapnya ikuti Leo Johannes dalam Info Film.
Kisah penjelajah bawah laut sutradara James Cameron yang menghebohkan di Palung Mariana, bagian barat Samudra Pasifik pada tahun 2012, akhirnya bisa Anda saksikan di layar lebar pada bulan Agustus mendatang.
Challenger Deep in the Mariana Trench is the deepest place on Earth, 7 miles straight down. It's the last great frontier of our world. It's my dream to build a machine to take us there.
Film dokumenter Deep Sea Challenge menggambarkan keindahan alam bawah laut sekaligus resiko dan bahaya yang dihadapi penyelam saat melakukan penyelaman di kedalaman lebih dari 11 km di bawah laut. Kisah penyelaman itu dilakukan sutradara James Cameron pada tahun 2012. Sedari kecil, Cameron memiliki impian untuk menjadi seorang penjelajah. Film dokumenter Deep Sea Challenge itu mengungkapkan perjalanan dan persiapan Cameron dalam mewujudkan impiannya itu, sekaligus keberaniannya menantang kedalaman laut.
We've got to dive. And here we go. Moment of truth.
Uh-oh, that's not good.
We've got a lot of failures here. We got a problem.
We need to really know if there's an emergency.
Pretty soon you realize you're in this metal coffin.
Ia pun mengukir sejarah dengan menjadi orang pertama yang pernah menyelam ke titik terdalam di bumi itu. Lewat film dokumenter tersebut, penonton dapat melihat pemandangan di bawah laut yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Cameron menyelam sebanyak 13 kali sambil mengumpulkan sejumlah sampel dan mengidentifikasi 68 spesies baru. Selain sebagai sutradara, ia sebelumnya adalah seorang penyelam laut dalam. Dari hasil penyelamannya itu, ia memproduksi beberapa film dokumenter, termasuk Aliens of the Deep dan Ghosts of the Abyss. Sekian info film kali ini, saya Leo Johannes untuk VOA Washington.
It's that need to see what's there beyond the edge of your lights, to see the unknown for yourself. It's the force that drives all exploration, curiosity.
Penyanyi dan aktris Beyoncé Knowles dinominasikan untuk memperoleh 8 piala musik video MTV. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam laporan musik berikut.
Beyoncé Knowles adalah penyanyi berbakat asal Houston, Amerika. Selain menyanyi, ia juga menulis lagu, produser rekaman, aktris, penari, perancang busana, dan peragawati Amerika yang telah meraih berbagai penghargaan, termasuk piala Grammy. Dia sering menjadi bahan berita, dan baru saja dia jadi bahan berita lagi karena unggul dalam pencalonan MTV Video Music Awards. MTV mengumumkan bahwa Beyoncé dicalonkan untuk menerima 8 piala, termasuk video Drunk in Love, Eminem, dan IG Azalea, masing-masing dicalonkan untuk menerima 7 piala. Pharrell adalah satu-satunya penyanyi pria yang dicalonkan untuk menerima penghargaan tertinggi. Bersama Beyoncé, rekamannya berjudul Happy akan bersaing dengan Fancy oleh Azalea, Wrecking Ball oleh Miley Cyrus, dan Chandelier oleh Sia untuk meraih Video of the Year. Partition oleh Beyoncé dinominasikan untuk meraih piala dalam video dan sinematografi wanita terbaik. Sedang Jay-Z dengan Drunk in Love, kedua lagu itu dari album kelima Beyoncé.
Daddy, I want you.
VOA.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda lewat siaran petang VOA Washington, edisi Senin 21 Juli 2014. Saya Adriana Sembiring, mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai informasi aktual dan menarik langsung dari Ibu Kota Amerika. Seperti biasa, siaran kami awali dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, Presiden Filipina kemungkinan hadapi upaya pemakzulan. Dewan Keamanan PBB serukan genjatan senjata segera di Gaza. Laporan PBB katakan Iran musnahkan cadangan nuklir sensitif. Produser malam ini, Lea Johannes, dibantu teknisi El Santos, telah menyiapkan sejumlah laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap ada keikhlasan dari salah satu calon presiden jika ternyata kalah dalam pertarungan pemilihan presiden 2014.
Virus Ebola yang mematikan terus menyebar di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia hampir 4 bulan setelah pertama kali terdeteksi di kawasan hutan terpencil di Guinea.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. 28 orang termasuk sejumlah aktivis terkemuka dan seorang pensiunan uskup Katolik mengajukan keluhan untuk memakzulkan Presiden Filipina Benigno Aquino III karena menerapkan program stimulus ekonomi yang telah dinyatakan Mahkamah Agung sebagai yang tidak konstitusional. Keluhan yang diajukan ke DPR itu menurut Aquino melanggar konstitusi dan mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan mendanai proyek-proyek di luar anggaran tahunan yang disetujui Kongres. Para anggota DPR dari 3 partai politik sayap kiri mendukung usulan pemakzulan ini sehingga mengesahkan upaya pemakzulan terhadap Aquino, namun tidak jelas apakah akan mendapat cukup dukungan di Kongres yang didominasi sekutu-sekutu Aquino. Aquino mengatakan di bawah program percepatan alokasi anggaran yang diberlakukan dari tahun 2011 hingga tahun lalu, simpanan pemerintah dan pendapatan yang tidak dialokasikan digunakan untuk mengadakan fasilitas listrik di desa-desa terpencil, membangun sekolah-sekolah, dan mendanai proyek-proyek lain. Ia bersikeras bahwa pemerintahannya bermaksud baik dan dana itu tidak digelapkan sebagaimana diduga para pengkritiknya. Aquino, anak ikon pro-demokrasi negara itu, Corazon Aquino, memenangkan kursi kepresidenan secara meyakinkan pada 2010 dengan janji akan menghapuskan korupsi dan kemiskinan yang merajalela di negara Asia Tenggara itu.
Presiden Tiongkok Xi Jinping yang sedang berkunjung mengatakan kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro bahwa mereka akan bekerja sama untuk membangun aliansi yang komprehensif antara kedua negara. Ia mengatakan demikian hari Minggu, hari yang sama Xi tiba di Caracas pada persinggahan ketiga dalam lawatannya ke Amerika Latin untuk memperkuat hubungan Beijing dengan kawasan tersebut. Dalam kunjungan di Venezuela, kedua belah pihak akan menandatangani keserangkaian kesepakatan kerja, kerjasama keuangan, pembangunan, infrastruktur, pertanian dan teknologi tinggi. Sebelum Venezuela, Xi melakukan kunjungan kenegaraan ke Brazil dan Argentina. Perlawatannya ke Amerika Latin juga akan membawanya ke Kuba.
Inilah VOA.
Sebuah laporan dari Badan Nuklir PBB mengatakan Iran telah mengkonversi dan menurunkan kekuatan cadangan uranium yang telah sangat diperkayanya, sebagaimana dituntut dalam sebuah kesepakatan yang dicapai dengan kelompok 6 negara kuat dunia November lalu. Laporan dari IAEA yang diperoleh kantor-kantor berita barat Minggu mengatakan cadangan lebih dari 200 kg uranium Iran yang telah diperkaya hingga 20% telah diubah menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Kesepakatan internasional selama 6 bulan itu menuntut Iran menghentikan semua aktivitas nuklir sensitifnya, termasuk pengayaan uranium hingga tingkat 20% dengan imbalan Iran mendapatkan pelonggaran sanksi terbatas. Kedua pihak dijadwalkan akan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif pada hari Minggu, namun malah memperpanjang tenggat waktu menjadi hingga 24 November. Iran telah membantah tuduhan sedang berusaha membangun senjata nuklir dengan mengatakan bahwa program nuklirnya semata untuk tujuan damai.
Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera di jalur Gaza dan menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya kekerasan di sana, sementara Israel mempergencar ofensif udara dan daratnya terhadap militan Hamas. Dewan itu mengeluarkan pernyataan Minggu malam setelah mengadakan sidang darurat yang disebut oleh Duta Besar Rwanda dan Presiden Dewan Keamanan ini, Eugene Gasana, sebagai serius. Dewan menekankan perlunya memperbaiki situasi kemanusiaan termasuk melindungi warga sipil. Minggu adalah hari yang menelan paling banyak korban sejak konflik itu dimulai hampir dua minggu yang lalu. Pertempuran tersebut menewaskan sedikitnya 65 warga Palestina dan 13 tentara Israel, termasuk dua warga negara Amerika. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan pihaknya tadinya berharap resolusi Dewan Keamanan mengutuk agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan menyerukan agar mereka segera mendapat perlindungan. Duta Besar Israel untuk PBB, Ron Prosor, mengatakan sebelum pertemuan berakhir bahwa satu-satunya cara operasi militer Israel dihentikan adalah dengan menghentikan semua serangan roket dari Gaza.
Hampir 50 orang telah tewas akibat pertempuran hebat untuk menguasai bandara internasional Tripoli di Libya setelah gencatan senjata gagal memulihkan keamanan. Bentrokan hari Minggu antara pejuang Islamis dari Misrata dengan pemberontak Zintan demi menguasai bandara itu telah merembet ke daerah-daerah sekitarnya dan dilaporkan sebagai pertempuran terparah di Libya sejak penggulingan diktator Muammar Gaddafi tahun 2011. Ribuan orang telah mengungsi sementara kedua kelompok bersenjata itu saling serang dengan senapan, meriam anti pesawat dan roket. Namun banyak warga dilaporkan terperangkap di lokasi pertempuran itu. PBB menarik para pegawainya keluar Libya minggu lalu akibat kekhawatiran terkait isu keamanan. Tidak ada penerbangan internasional di Bandara Tripoli sejak Senin lalu dan kalangan pengamat penerbangan memperkirakan bandara itu akan tutup berbulan-bulan karena kerusakan yang sangat parah.
Presiden Amerika Barack Obama akan menandatangani dua instruksi presiden pada hari Senin yang melarang diskriminasi terhadap pegawai pemerintah yang gay dan transgender. Obama mengumumkan rencananya mengenai instruksi tersebut bulan lalu dengan mengatakan bahwa mengganggu dan keliru apabila warga Amerika pergi bekerja dengan perasaan takut mereka bisa dipecat karena menjadi diri mereka sendiri. Presiden Obama telah mendorong Kongres agar mengeluarkan undang-undang yang lebih luas yang berlaku untuk semua pekerja di seluruh Amerika Serikat, bukan hanya mereka yang bekerja untuk pemerintah federal. Namun rancangan undang-undang tersebut mengalami kebuntuan. Para pejabat Gedung Putih mengatakan instruksi tersebut akan berdampak pada 24.000 perusahaan yang mempekerjakan 28 juta pekerja di Amerika Serikat.
Menurut laporan keuangan pemerintah federal, Komite Nasional Partai Demokrat atau DNC di Amerika sukses mengungguli saingannya, Partai Republik, dalam penggalangan dana bulan lalu dan memangkas utangnya menjadi hanya 3 juta dolar. DNC menggalang hampir 9 juta dolar bulan Juni, sementara Komite Nasional Partai Republik hari Minggu melaporkan mereka mengumpulkan 8,5 juta dolar. Saudara, demikian berita dunia.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Dewan Keamanan PBB Senin sore waktu Amerika bagian timur mungkin akan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang menuntut akses internasional ke lokasi kecelakaan pesawat Malaysia di Ukraina Timur, di mana separatis pro-Rusia secara luas dituding menyebabkan jatuhnya pesawat tersebut. Washington bahkan mengatakan ada banyak bukti bahwa Rusia terlibat dalam bencana itu. Dewan Keamanan PBB bertemu Minggu malam di New York untuk mempertimbangkan sebuah resolusi. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengirim Menteri Luar Negeri Julie Bishop ke Amerika untuk memimpin upaya melobi resolusi tersebut. Australia kehilangan sedikitnya 37 warga negaranya dalam kecelakaan itu. Tony Abbott mengatakan,
and given the almost certain culpability of the Russian-backed rebels in the downing of the aircraft,
mengingat hampir pasti pemberontak yang didukung Rusia bersalah dalam jatuhnya pesawat itu, mendapati kelompok tersebut mengontrol lokasi itu, sepertinya membiarkan penjahat mengendalikan TKP. Jadi saya pikir sangat penting bahwa otoritas yang pantaslah yang bertanggung jawab atas lokasi itu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan sekarang saatnya untuk berhenti menggunakan jenazah para korban sebagai sandera atau pion dalam konflik Ukraina-Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin sekali lagi mengatakan jatuhnya pesawat tersebut tidak akan terjadi jika Ukraina tidak kembali memicu pertempuran bulan lalu di wilayah itu dengan kaum separatis yang kini menguasai lokasi kecelakaan. Kata Putin,
"Suverenistu можно сказать, что если бы 28 июня
kita dapat mengatakan dengan keyakinan bahwa jika pertempuran di Ukraina Timur tidak dimulai lagi pada tanggal 28 Juni, tragedi ini tidak akan terjadi. Pada saat yang sama, tidak ada yang boleh atau memiliki hak untuk menggunakan tragedi ini untuk mencapai tujuan politik egois mereka sendiri. Kejadian tersebut seharusnya tidak memecah, melainkan menyatukan orang. Kita perlu semua orang yang menjawab atas situasi itu untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka, baik di hadapan rakyat mereka sendiri dan juga di hadapan bangsa-bangsa lain, para wakil korban musibah ini. Penting untuk melakukan segala sesuatu guna menjamin keamanan kerja para pakar internasional di lokasi tragedi itu."
Putin berada di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk mengendalikan para pemberontak di Ukraina agar mengizinkan inspektur internasional menyelidiki lokasi itu. Duta Besar Rusia di PBB, Vitali Churkin, mengatakan Rusia tidak dapat mendukung resolusi PBB sebagaimana yang tertulis saat ini, karena tidak jelas apakah organisasi penerbangan PBB akan memimpin penyelidikan tersebut. Duta Besar Inggris untuk PBB mengatakan Rusia menggunakan taktik menunda khas Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyuarakan harapan bahwa tragedi pesawat Malaysia Airlines ini akan menggalang dukungan di Eropa untuk sanksi yang lebih besar terhadap Rusia atas aksinya mendukung separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Prancis, Inggris, dan Jerman memperingatkan Moskow hari Minggu bahwa negara itu bisa menghadapi sanksi ekonomi baru jika tidak memaksa pemberontak untuk memberikan akses tidak terbatas bagi para penyelidik. Separatis sejauh ini hanya memberikan akses terbatas dalam jangka waktu yang singkat bagi para pakar internasional. Pemimpin separatis Ukraina, Alexander Borodai, hari Minggu mengatakan kelompok itu telah menemukan kotak hitam pesawat tersebut dan akan mengembalikannya kepada para pakar kecelakaan penerbangan. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap ada keikhlasan dari salah satu calon presiden jika ternyata kalah dalam pertarungan pemilihan presiden 2014. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap ada keikhlasan dari salah satu calon presiden jika ternyata kalah dalam pertarungan pemilihan presiden 2014. Dalam sebuah kegiatan di Jakarta Senin, presiden juga berharap agar capres yang kalah bisa berbesar hati dengan memberikan selamat kepada capres yang menang.
Mengakui kekalahan itu mulia. Mengucapkan selamat kepada yang menang itu indah. Allah itu maha besar. Kalau kita ketika kalah, tawakal, ikhlas, ya memang kalah, kemudian mengucapkan selamat kepada yang berhasil, maka Allah akan kasihkan nanti kepada tokoh itu, orang itu, kelompok itu, kemuliaan dan hal yang sama.
Presiden memastikan rakyat Indonesia ingin pilpres ini berlangsung damai. Situasi damai sejak pemilihan legislatif 9 April lalu menurut Presiden harus tetap terjaga hingga nanti pelantikan Presiden hasil pilihan rakyat pada Oktober mendatang.
Pilpres 2014 ini ketat. Kita juga tahu kampanyenya keras. Nah, menjelang besok 22 Juli 2014 ketika KPU akan mengumumkan hasil pemungutan suara, kita melihat ketegangan, tension di banyak kalangan. Rakyat ingin, bukan hanya keinginan SBY, rakyat kita ingin situasi damai.
Meski menuai protes dari tim salah satu pasangan calon, namun KPU tetap akan mengumumkan hasil pemilu presiden sesuai dengan jadwal. KPU menjadwalkan penetapan Capres dan Cawapres digelar pada Selasa. Rencananya, kedua pasang Capres-Cawapres akan diundang oleh KPU untuk menghadiri pengumuman hasil Pilpres 2014. Sementara itu, sebanyak 3.400 lebih aparat keamanan gabungan kepolisian, TNI, dan pengamanan sipil akan melakukan pengamanan ekstra ketat di gedung KPU Jakarta saat pengumuman hasil pemilihan Presiden 2014. Pengamanan itu dilakukan secara berlapis, mulai dari gerbang masuk halaman gedung KPU, ruang lobi, hingga ruang utama rapat di lantai 2 gedung KPU. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memberlakukan pengalihan arus lalu lintas yang berada di sekitar gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Kepolisian juga membagi pasukannya di beberapa wilayah strategis di Jakarta, termasuk di perbatasan provinsi untuk antisipasi pengamanan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman memastikan anggota kepolisian sudah siaga di posnya masing-masing.
Kita Polri udah insight seluruhnya, anggota kita sudah di posnya masing-masing untuk pengamanan dari seluruh tahapan.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Beauty is only skin deep. Kecantikan hanyalah sementara dan lahiriah. Beberapa produk kecantikan malah dapat menyebabkan kerusakan permanen hingga ke jaringan kulit. Tetapi orang-orang, terutama perempuan, mau mengambil risiko itu demi memburu kecantikan. Di Amerika, banyak orang memanfaatkan sinar matahari dan sinar tak alami untuk membuat warna kulit lebih gelap atau tanning. Pakar kesehatan tidak menganjurkannya, karena ini menyebabkan kanker kulit. Di Senegal, sebagian mengambil risiko kesehatan dengan melakukan hal sebaliknya. Mereka menggunakan produk-produk pemutih warna kulit. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan, 25% perempuan Senegal menggunakan berbagai produk pemutih warna kulit setiap hari. Produk-produk tersebut dapat mengandung bahan kimia seperti raksa, hidroquinon, dan sodium hidroksida, bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kanker dan kerusakan fisik pada kulit. Bahan-bahan tersebut bahkan dapat membuat mata dan kulit terbakar. Perempuan Senegal ingin memutihkan kulit dengan alasan yang sama dengan perempuan lain di seluruh dunia. Mereka ingin terlihat cantik, mencari suami, atau tampak menonjol di tengah banyak orang. Pemikiran ini menggusarkan pembuat film Senegal, Khardiatan Puyesal. Ia lantas membuat film bertopik pemutih kulit, This Color That Bothers Me. Sol menampilkan gambar-gambar paling menyeramkan agar perempuan dapat melihat bahaya produk tersebut. Ia mengaku sulit memahami mengapa perempuan bisa mengatakan kulit berwarna gelap tidak cantik. Menurutnya, perempuan seperti itu ingin menyenangkan kaum lelaki agar dicintai atau ingin menyenangkan masyarakat agar berhasil. Sol mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemasaran dan penjualan produk pemutih warna kulit. Tetapi ia menambahkan, pendidikan merupakan cara terbaik untuk membujuk orang-orang agar tidak menggunakan produk tersebut. Saya Utami Husin, di Washington DC.
Proses pembangunan bendungan tinggi Aswan di Sungai Nil selesai pada tanggal 21 Juli 1970. Pembangunan itu memakan waktu selama 11 tahun dan menghabiskan biaya sekitar 1 miliar dolar. Bendungan di Aswan pertama kali dibangun pada tahun 1902 untuk irigasi selama kemarau, namun tak dapat menahan banjir tahunan dari Sungai Nil. Tahun 1950, Gamal Abdel Nasser, seorang pemimpin Mesir, memimpikan untuk membangun satu bendungan besar yang melewati Sungai Nil dan dapat mengakhiri banjir serta menyediakan tenaga listrik di seluruh Mesir. Tanggal 21 Juli 1970, proyek ambisius ini dapat diselesaikan. Namun sebelum bendungan itu diresmikan pada tahun 1971, Presiden Nasser meninggal karena serangan jantung pada bulan September 1970.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, mengatakan wabah Ebola di 3 negara Afrika Barat tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dan khawatir akan berlanjut untuk waktu lama. Data terbaru WHO menunjukkan penderita penyakit ini di sana mencapai 964 orang, termasuk 603 korban tewas. Laporan VOA dari Markas Besar WHO di Jenewa disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Virus Ebola yang mematikan terus menyebar di Guinea, Sierra Leone, dan Liberia hampir 4 bulan setelah pertama kali terdeteksi di kawasan hutan terpencil di Guinea. Belum ada vaksin atau obat untuk virus tersebut yang menular lewat kontak langsung dengan cairan tubuh penderita. WHO melaporkan 60% dari para penderita Ebola di Afrika Barat meninggal. Juru bicara WHO, Dan Epstein, mengatakan akan butuh beberapa bulan sebelum pemerintah dan badan-badan kesehatan bisa mengendalikan wabah ini dan menurunkan jumlah penderita.
It is pretty horrifying. I think anytime you have an epidemic that has a case fatality rate of above 50%.
Ia mengatakan sangat mengerikan manakala ada wabah di mana lebih dari 50% penderitanya meninggal. Tentu saja kami khawatir dan itulah mengapa kami meningkatkan berbagai upaya. Sulit memprediksi berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengendalikannya, tergantung pada 5 hal penting yaitu ilmu penyakitnya, pelacakan kontak dengan korban, pendidikan warga, partisipasi komunitas, dan mengubah kebiasaan mengubur sendiri korban Ebola, demikian kata Epstein. Sudah ada beberapa kali wabah Ebola di Afrika sejak pertama kali terdeteksi pertengahan tahun 1970-an di Republik Demokratik Kongo, yang saat itu bernama Zaire. Wabah saat ini adalah yang pertama di Afrika Barat dan telah memakan korban terbanyak dalam sejarah. Epstein mengatakan sangat penting untuk melacak semua orang yang pernah melakukan kontak dengan penderita agar bisa menghentikan penyebaran virus itu. Karena tidak ada pengalaman tentang penyakit itu, warga di sana tidak tahu bagaimana virus Ebola menular. Mereka sering menolak pengobatan karena curiga terhadap petugas kesehatan. Epstein mengatakan hal itu adalah hambatan besar dalam menghentikan penyebarannya. Kepada VOA, ia mengatakan sangat sulit bagi para petugas medis asing untuk masuk ke desa-desa karena warga terintimidasi dan takut.
It's really kind of a matter of rumor control. It's myths and facts. So we have to dispel these myths about Ebola.
Ia mengatakan, ini semacam gabungan mitos dan fakta. Kami harus menyingkirkan berbagai mitos yang meluas tentang Ebola karena hal itu sangat merugikan. Mitos seperti orang asinglah yang membawa virus Ebola ke desa-desa, atau jika mereka pergi ke rumah sakit, mereka akan meninggal dan organ tubuhnya akan diambil. Jadi sulit mengatakan apakah kami sudah membuat kemajuan, tetapi pastinya kami terus meningkatkan upaya dalam hal pendidikan dan mobilisasi di desa-desa di 3 negara itu. Demikian kata Epstein.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam bulan Ramadan ini, Islamic Relief USA menyelenggarakan iftar atau buka puasa bersama yang dihadiri lebih dari 800 orang di Falls Church, Virginia. Lebih jauh disampaikan Purwati dalam Ramadan di Amerika.
Dalam bulan suci Ramadan ini, Islamic Relief USA menyelenggarakan buka puasa bersama di Metropolitan Washington DC dan sekitarnya, bertempat di Fairview Marriott Falls Church, Virginia, yang dihadiri lebih dari 800 orang. Dalam iftar atau buka puasa bersama ini, juga dilakukan penggalangan dana untuk membantu proyek-proyek pembangunan di seluruh dunia, termasuk Amerika. Iftar diselenggarakan tanggal 6 Juli. Acara yang disebut Islamic Relief's Grand Iftar dilaporkan meraih sukses. Lebih dari 215 ribu berhasil dikumpulkan untuk proyek IRUSA di seluruh dunia. Sebagian dialokasikan pada bantuan pangan untuk kekurangan gizi di Mali dan program pendidikan anak-anak yatim piatu di Afghanistan. Sebagaimana dijelaskan oleh penyelenggara, acara ini punya tujuan yang lebih besar. Menurut Kepala IRUSA, Anwar Khan, acara pada malam itu lebih dari sekedar pengumpulan dana. Dalam bulan suci Ramadan ini, kita memfokuskan diri kembali pada hal-hal penting. Sementara amal sangat penting, kita juga harus ingat pentingnya bertemu sebagai komunitas. Itulah makna iftar besar malam ini, memberikan kesempatan bagi komunitas untuk berkumpul bersama, berbuka puasa, makan, dan menyumbangkan dana guna meringankan penderitaan orang lain. Penyelenggara Said Dura, Koordinator Wilayah Atlantik Tengah bagi IRUSA, berterima kasih kepada hadirin atas dukungan mereka. Staff Islamic Relief mendistribusikan bantuan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan dan penerima bantuan ini membalasnya lewat ucapan rasa terima kasih dan doa mereka. Di antara pembicara terdapat tokoh Muslim nasional Imam Muhammad Majid dan Imam Soaib Webb. Imam Soaib berbicara tentang nilai memberi dan amal dalam Islam. Hadirin pada acara malam itu menyaksikan orang-orang menyumbang uang dengan murah hati dan menikmati pertunjukan pelawak Amir Zar serta para artis dunia hiburan lainnya. Acara malam itu berakhir dengan doa dan tarawih. Islamic Relief USA atau IRUSA selama ini telah menyumbangkan bantuan darurat kemanusiaan untuk kurun waktu lebih dari 20 tahun. Islamic Relief USA berpusat di Alexandria, Virginia, adalah organisasi kemanusiaan nirlaba. Misinya adalah mengentaskan kemiskinan, meringankan penderitaan, serta memerangi kelaparan, buta huruf, dan penyakit. Semua tindak sosial ini dilakukan tanpa membedakan warna kulit, ras, dan jenis kelamin. Islamic Relief memberikan bantuan cepat kalau terjadi bencana, serta menciptakan proyek-proyek pembangunan lokal yang memberdayakan dan memungkinkan komunitas menunjang sendiri kehidupan mereka. Program ini membantu jutaan orang tiap tahun di seluruh dunia, termasuk di Amerika.
Inilah VOA.
Kisah penjelajahan bawah laut sutradara James Cameron yang menghebohkan di Palung Mariana bagian barat Samudra Pasifik pada tahun 2012 akhirnya bisa Anda saksikan di layar lebar pada bulan Agustus mendatang. Selengkapnya ikuti Leo Johannes dalam Info Film.
Kisah penjelajah bawah laut sutradara James Cameron yang menghebohkan di Palung Mariana, bagian barat Samudra Pasifik pada tahun 2012, akhirnya bisa Anda saksikan di layar lebar pada bulan Agustus mendatang.
Challenger Deep in the Mariana Trench is the deepest place on Earth, 7 miles straight down. It's the last great frontier of our world. It's my dream to build a machine to take us there.
Film dokumenter Deep Sea Challenge menggambarkan keindahan alam bawah laut sekaligus resiko dan bahaya yang dihadapi penyelam saat melakukan penyelaman di kedalaman lebih dari 11 km di bawah laut. Kisah penyelaman itu dilakukan sutradara James Cameron pada tahun 2012. Sedari kecil, Cameron memiliki impian untuk menjadi seorang penjelajah. Film dokumenter Deep Sea Challenge itu mengungkapkan perjalanan dan persiapan Cameron dalam mewujudkan impiannya itu sekaligus keberaniannya menantang kedalaman laut.
We've got to dive. And here we go. Moment of truth.
Uh-oh, that's not good.
Got a lot of failures here. We got a problem.
We need to really know if there's an emergency.
Pretty soon you realize you're in this metal coffin.
Ia pun mengukir sejarah dengan menjadi orang pertama yang pernah menyelam ke titik terdalam di bumi itu. Lewat film dokumenter tersebut, penonton dapat melihat pemandangan di bawah laut yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Cameron menyelam sebanyak 13 kali sambil mengumpulkan sejumlah sampel dan mengidentifikasi 68 spesies baru. Selain sebagai sutradara, ia sebelumnya adalah seorang penyelam laut dalam. Dari hasil penyelamannya itu, ia memproduksi beberapa film dokumenter, termasuk Aliens of the Deep dan Ghosts of the Abyss. Sekian info film kali ini, saya Leo Johannes untuk VOA Washington.
It's that need to see what's there beyond the edge of your lights, to see the unknown for yourself. It's the force that drives all exploration, curiosity.
Penyanyi dan aktris Beyoncé Knowles dinominasikan untuk memperoleh 8 piala musik video MTV. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam laporan musik berikut.
Beyoncé Knowles adalah penyanyi berbakat asal Houston, Amerika. Selain menyanyi, ia juga menulis lagu, produser rekaman, aktris, penari, perancang busana, dan peragawati Amerika yang telah meraih berbagai penghargaan, termasuk piala Grammy. Dia sering menjadi bahan berita, dan baru saja dia jadi bahan berita lagi karena unggul dalam pencalonan MTV Video Music Awards. MTV mengumumkan bahwa Beyoncé dicalonkan untuk menerima 8 piala, termasuk video Drunk in Love, Eminem, dan IG Azalea, masing-masing dicalonkan untuk menerima 7 piala. Pharrell adalah satu-satunya penyanyi pria yang dicalonkan untuk menerima penghargaan tertinggi. Bersama Beyoncé, rekamannya berjudul Happy akan bersaing dengan Fancy oleh Azalea, Wrecking Ball oleh Miley Cyrus, dan Chandelier oleh Sia untuk meraih Video of the Year. Partition oleh Beyoncé dinominasikan untuk meraih piala dalam video dan sinematografi wanita terbaik.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.